Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά.
Σε βρει το μεσονύχτη. Έχει τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί. Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχει τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί. Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν τα ποτέ στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε σε μία ακόμα σαββατιάτικη εκπομπή και αυτή τη φορά, γι' αυτό ακούτε και αυτό το τραγούδι, το πολύ ωραίο, επιλέξαμε να μιλήσουμε για μια σειρά της ΕΡΤ, η οποία συνεχίζεται αυτή τη χρονιά, είναι ο δεύτερος, ας το πούμε, κύκλος. Και εδώ απέναντί μου είναι το δίχτυ, το περίφημο δίχτυ του Μανούσου Μανουσάκη. Εδώ απέναντί μου όμως έχω τον Γρηγόρη Καραντινάκη, τον άνθρωπο ο οποίος συνεχίζει το έργο του Μανούσου. Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
Χαίρετε, κυρία Γκολεμά, και εγώ σας ευχαριστώ και την καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κύριε Καραντινάκη, έχετε ένα βαρύ φορτίο, να το πω. Πώς είναι να διαδέχεσαι το Μανούσο? Είναι ένας άνθρωπος, τον ξέρατε καλά, έχετε δουλέψει μαζί του, τον ξέρουμε όλοι. Ήταν πολύ αγαπημένος.
Ναι, πάρα πολύ αγαπημένος είναι. Και πρώτα απ' όλα, το Μανούσο δεν μπορείς να τον διαδεχθείς. Ο Μανούσος ήταν και είναι για μένα ακόμα, είναι σαν να είναι εδώ δίπλα μου, ας μοναδικός. Μας συνδέει μια μεγάλη φιλία που ξεκινάει από την εποχή του Τμήματος Ηθών.
Βέβαια,
γιατί πρέπει να
παλιά
το πούμε αυτό. Εγώ έχω συνεργαστεί σε αρκετές δουλειές με το Μανούσο, με δουλειές του Μανούσου που είχαν αυτοτέλεια και υπήρχαν και άλλοι σκηνοθέτες από το Τμήμα Ηθών, Δρόμους Πόλης, Αθώς Ένοχος, και μας συνδέει μια βαθιά φιλία. Οπότε αυτό που συνέβη όμως τώρα ήταν για μένα πρωτόγνωρο, όχι
σε συναισθηματικό επίπεδο. Σας το είπε κάποιος να το κάνει?
Ο ίδιος με φώναξε. Ήταν 28 Οκτωβρίου, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, γιατί ήταν και αυτή η ημερομηνία, και μου λέει πρέπει να έρθει να τα πούμε. Λέω πού, και τότε είχε, κανένας δεν ήξερε την εξέλιξη αυτού που ο Μανούσος είχε, γιατί πιστεύω ότι ήταν πνευμονία, κάτι υπερκόπωση από τον πρώτο κύκλο, από τη δουλειά που είχε ρίξει τον πρώτο κύκλο, γιατί ήταν πραγματικά μια κοπιαστική σειρά. Ήταν μεγάλη, ήταν σε επίπεδο μεγάλου μήκους ταινίας. Μία ώρα και 20 λεπτά.
Ναι.
85 λεπτά το επεισόδιο. Και τότε συζητήσαμε και μου είπε θέλω να συνεχίσουμε παρέα και λοιπά και λοιπά και λοιπά.
Μάλιστα. Άρα κάπως έτσι
Ναι.
Δέθηκε, ας το πούμε, το πράγμα και με την απουσία, τη φυσική απουσία του Μανούσου, αναλάβατε τα ενία αυτής της μεγάλης παραγωγής. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το δίχτυ. Πριν πούμε την υπόθεση, τους ηθοποιούς ή οτιδήποτε άλλο, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα θέματα κυρίως που διαλέγει αυτή η σειρά. Δηλαδή, αυτό που έχω καταλάβει εγώ και θέλω να πείτε αν το έχω καταλάβει σωστά, γιατί μπορεί να μην το έχω, είναι θέματα της πραγματικότητας, θέματα της ζωής που βλέπουμε να γίνονται καθημερινά.
Φυσικά, είναι θέματα που αγγίζουν όλη την ελληνική κοινωνία. Τα βλέπουμε καθημερινά σε δελτία ειδήσεων, στα site τώρα πλέον που διαβάζουμε πλούσια και έχουμε μια πλούσια ενημέρωση. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο Μανούσος διαχρονικά ήταν ένας άνθρωπος που τον ενδιέφερε η κοινωνία, όλα του τα θέματα.
Βέβαια. Ήτανε, ακόμα και τα σύριαλ. Αντλούσε,
όλα τα, και τα σύριαλ, ναι, τα μεγάλα σύριαλ, αντλούσε τη θεματολογία του, ασχέτως αν υπήρχε, ας πούμε, κάποιος μεγάλος έρωτας που,
εντάξει, μυθοπλασία
το απαιτεί. Άγγιζε πάντα καυτά θέματα που ενδιαφερόταν το κοινωνικό σύνολο για αυτά. Έτσι είχε ξεκινήσει από τις πρώτες δουλειές που έκανε.
Μα ναι, και αυτό που έκανε με τη συνύπαρξη ενός Έλληνα με μια Τουρκάλα.
Μια Τουρκάλα.
Όλα αυτά ήταν θέματα που απασχολούσαν.
Μετά η ψιθυρή καρδιά με τους Τσιγκάνους. Είχε
αυτό και αν ήταν.
Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια αγωνία για το πώς η κοινωνία βρίσκεται δίπλα μαζί με την τέχνη ή απέναντι ή τέλος πάντων η συνύπαρξη.
Ναι.
Ήθελε να δίνει φωνή σε αυτούς που δεν μπορούν να μιλήσουν. Ναι.
Και πάντα όλες τις φορές αυτό που έκανε ήταν πολύ πετυχημένο. Ας πάμε στο σήμερα τέλος πάντων. Έχει το σεβασμό μας, έχει την αγάπη μας εκεί που
εννοείται.
Είναι. Δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Μένουν στις καρδιές των ανθρώπων. Να μιλήσουμε για το δίχτυ σήμερα.
Ναι.
Δηλαδή έρχεστε μετά από μία χρονιά, ιδιαίτερα πετυχημένη. Τι σας αρέσει? Σας αρέσει αυτή η, ας την πούμε, αστυνομική πλοκή, αστυνομική σειρά. Σας αρέσει να παίζετε στην επίγεια τηλεόραση, να το πω έτσι, στην την ώρα της προβολής, ή σας αρέσει το Netflix?
Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ σημαντικό αυτό που έκανε η ΕΡΤ. Δηλαδή αυτή η πλατφόρμα, το Netflix, είναι ένα μεγάλο βήμα. Πρώτον γιατί έχει πρόσβαση ο καθένας χωρίς συνδρομή, και δεύτερον για το περιεχόμενό της, το οποίο βέβαια αντλεί. Είναι η ΕΡΤΕΝΑ, να το πούμε έτσι, αντλεί περιεχόμενο από το Netflix, και το Netflix αντλεί περιεχόμενο. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αλληλένδετα.
Ναι.
Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι είναι σημαντικό κάποιος που βλέπει μια σειρά να έχει τη δυνατότητα να μπει στο Netflix, γιατί εκεί αποτυπώνεται και ακριβώς από τον τηλεθεατή το πόσο προσελκύει μια σειρά τον κόσμο.
Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα που έχει βάλει η ΕΡΤ και το έχει καταφέρει, γιατί έχει τρελά νούμερα.
Βέβαια.
Και νομίζω ότι δεν την ενδιαφέρει πια τόσο τι λέει η Νίλσεν στην επίγεια, αυτά τα λίγο χαμηλά, ας το πούμε, νούμερα, αλλά κυρίως την ενδιαφέρει πόσοι μπαίνουν και βλέπουν αυτή την πλατφόρμα, που καλώς είπατε ότι είναι δωρεάν. Εγώ θα πω ότι εξαργυρώνει το ανταποδοτικό τέλος.
Ναι, εξαργυρώνει το ανταποδοτικό, ναι,
με κάποιο τρόπο.
Μα η δημόσια τηλεόραση οφείλει να επιστρέφει στον τηλεθεατή αυτό το ανταποδοτικό με πολλούς τρόπους.
Βεβαίως.
Και το κάνει, πιστεύω εγώ, με τον καλύτερο τρόπο.
Αυτό είναι πολύ πετυχημένο και θα δείτε ότι θα πάει πολύ ψηλότερα.
Έχει μια πολύ δυναμική αρχή, ξεκίνησε δυναμικά. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι. Ναι, οι καρποί θα φανούν στο κοντινό μέλλον.
Ακριβώς.
Λοιπόν, το δίχτυ.
Να μπούμε στην.
Το δίχτυ έρχεται και γεφυρώνει, να το πω έτσι, γιατί είχαμε συζητήσει στο παρελθόν με το Μανούσο, να βλέπαμε τι να κάναμε, και είχε ξαναπεί. πέσει στην κουβέντα, όχι ακριβώς το δίχτυ. Το δίχτυ ήταν ένα γέννημα του Μανούσου. Το τμήμα ηθών, δηλαδή ή μη αυτοτελείς ιστορίες αστυνομικού περιεχομένου που θα έχουν τη δική τους δράση. Μετά αργότερα είδα ότι ο Μανούσος έκανε τον πρώτο κύκλο και χάρηκα πάρα πολύ και χάρηκα και με τη θυματολογία που αντλούσε. Δεν ήταν δηλαδή στοχευμένο τόσο πολύ σε θεματολογία του τμήματος ηθών, να το πούμε έτσι, ή μιας ομάδας που ασχολείται μόνο με τα ναρκωτικά, αλλά ήταν στοχευμένο περισσότερο σε περίεργα εγκλήματα που άπτονται όλων των θεμάτων, ναι, της ελληνικής κοινωνίας.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καναντινάκη, σε αυτές τις ιστορίες που είναι και σοβαρές ιστορίες, δηλαδή τώρα ας πούμε βλέπω ότι έχετε θέματα κακοποίησης παιδιών
ανηλίκων,
έχετε συμβουλεύεστε επιστημονικούς συνεργάτες?
Φυσικά. Ο Μανούσος είχε μανία με αυτό το θέμα και έτσι ο Βαγγέλης ο Γιαννίσης, που είχε αναλάβει το σενάριο μαζί με την Κάτια την Παπαϊωάννου και τη Γιάννα την Κανελοπούλ, που γράψαν από τον πρώτο κύκλο, είχαν συνεχή ραντεβού και παίρνανε τη γνώμη ειδικών και από το κομμάτι της αστυνομίας και από το κομμάτι της ψυχολογίας και από το κομμάτι της κοινωνιολογίας. Οπότε η βάση της ιστορίας εδράζεται πάντα σε πραγματικά σχεδόν γεγονότα που συμβαίνουν. Η μυθοπλασία υπάρχει και κυοφορείται συνέχεια σε κάθε επεισόδιο, αλλά και με τη συνδρομή και την αρρωγή ειδικών πάνω στο εκάστοτε θέμα.
Γιατί έτσι είναι καλό να πηγαίνει νόμιμα.
Βέβαια. Όχι, δεν μπορεί κάποιος να κατηγορήσει τη σειρά, επειδή ακριβώς έχει αυτό.
Κανένας, απλώς
ναι, όχι, το λέω, δεν λέω ότι το κάνουν, λέω ότι δεν... Γιατί πραγματικά πατάει πάνω στο... Ήτανε πάρα πολύ σε αυτό...
Σε αυτό που πρέπει, πατάει,
ναι, πατάει στα πράγματα. Δεν λέγονται ούτε υπερβολές, ούτε. Ναι. Μα λέμε. Μα κοιτάξτε, άμα ξεφυλίσετε το τι συμβαίνει στην κοινωνία, πολλές φορές αγριεύεστε. Λες αυτό, άμα το κάναμε σειρά, θα λέγανε μα τι σκεφτήκαν οι άτιμοι.
Έτσι, όπως το λέτε, είναι. Δεν πιστεύεις πια τα πράγματα, ναι, που ακούς καθημερινά. Και αν σε κάποιο επεισόδιο, θα μου πείτε, είναι έξι, έχουν παιχτεί τα δύο?
Έχουν παιχτεί, ναι, χθες παίχτηκε το δεύτερο.
Ακριβώς,
το δεύτερο που είχε,
το χθεσινό, ακριβώς, που είχε την παιδική
κακοποίηση.
Έχετε λοιπόν άλλα τέσσερα.
Ακριβώς.
Και συμπληρώνεται ο δεύτερος κύκλος αυτής της σειράς.
Ναι.
Θα ήθελα κάπου εδώ να βάλουμε αυτό το εισαγωγικό, ας το πούμε έτσι, της σειράς, όπου ακούγεται και η αστυνομία και το όλα αυτά, να δώσουμε ένα κλίμα.
Τη μουσική των τίτλων.
Να πάρουμε στο τηλέφωνο και την κυρία Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά, κύριε Καραντινάκη, να έχουμε στη γραμμή την κυρία Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Άννα Μαρία.
Καλό μεσημέρι, γεια σου Γρηγόρη. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω,
και εγώ,
πάρα πολύ.
Και εγώ, αγαπητοί.
Τι κάνετε, κυρία Αντιγόνη Μακρύ, πώς είστε?
Καλά είμαι, μια χαρά. Χαίρομαι που σας ακούω, που μιλάμε για το δίχτυ.
Να σας πω κάτι.
Το δίχτυ.
Να σας πω κάτι πριν μιλήσουμε για το δίχτυ.
Ναι.
Με έχετε ξαφνιάσει φέτος πολύ. Δηλαδή βλέπω και το παιδί.
Ναι.
Όπου, συγγνώμη τώρα που το λέω κύριε Καραντινάκη.
Παρακαλώ, τι λέτε, γιατί
και το δίκτυ. Αλλά βλέπω μια τελείως διαφορετική Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.
Ποιος μιλήσει η Άννα Μαρία? Να πω ότι ο καλός ηθοποιός πρέπει να διεκδικεί από τον εαυτό του και από τους ρόλους του τη διαφορετικότητα. Και η Άννα Μαρία είναι μια από αυτούς.
Πώς σας τα διδάσκει αυτά ο κ. Μουρατίδης κρυφά?
Όχι, όχι, μπορώ και μόνο.
Το ξέρω, το αλλή μόνο. Λοιπόν, πείτε μας λίγο για το ρόλο σας, έτσι να μιλήσουμε για το δίχτυ, να μας πείτε...
Πρώτα απ' όλα, πέρα από το ρόλο
και αυτό που νιώθετε κι εσείς.
Ναι, ο ρόλος φαίνεται, είναι αυτό που ό,τι είναι. Θέλω να πω για τη συγκυρία, θα ήθελα να μιλήσω για τον Γρηγόρη, τον Καραντινάκη, που ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή.
Βέβαια.
Στη σειρά για όλους και χάρη σε αυτόν καταφέραμε να ξεπεράσουμε το δύσκολο κομμάτι το οποίο ήταν συναισθηματικό και βαρύ και αυτά και να προχωρήσουμε σε μια δουλειά που έπρεπε να προχωρήσει και για τον Μανούσο και για τη μνήμη του Μανούσο αλλά και για όλους μας. Και
ναι, γιατί αυτή η απώλεια ήταν και ξαφνική και προφανώς σας έκατσε, δηλαδή σας βάρη.
Ήταν βαρύ και
ίσως ήταν
να
το
βρεθεί
πιο...
ένας τρόπος.
Ναι,
να, και ήρθε ο Γρηγόρης και με το δικό του κόσμο που έφερε καταφέραμε να το προσπεράσουμε και να κάνουμε τη δουλειά όσο γίνεται καλύτερα, αλλά εγώ προσωπικά το οφείλω στον Γρηγόρη αυτό.
Και είναι πολύ ευγενικό που το λέτε.
Κατά πρώτα απ' όλα την ευχαριστώ, αλλά η Άννα Μαρία, όπως και εγώ, είχαμε την τύχη να συνδεθούμε με τον Μανούσο πάρα πολύ έντονα και σε έντονη στιγμή. Και είχαμε συνευρεθεί με την Άννα Μαρία, να το πω έτσι καλλιτεχνικά, μόνο σε ένα μικρό πραγματάκι. Και λέμε πώς τα έφερε έτσι ο Μανούσος. Γιατί και τότε ήταν ο Μανούσος, γιατί αυτό το μικρό που κάναμε είχε να κάνει με αναγωγή με τα νούμερα. Είχε κάνει ένα μικρό guest με τον Γκλέτσο, η Άννα Μαρία.
Δηλαδή με τον Γρηγόρη μας συνέδεσε ο Μανούσος
έτσι κι αλλιώς. Και το πιο δύσκολο κομμάτι στο δίχτυ ήταν για κάποιους ανθρώπους πολύ περισσότερο, για κάποιους λιγότερο, και τώρα το λέω και συγκινούμε, το συναισθηματικό.
Ναι.
Δηλαδή ήταν ο Μανούσος παντού και εμείς προσπαθούσαμε συναισθηματικά να διαχειριστούμε αυτή την απώλεια, ταυτοχρόνως δουλεύοντας.
Ναι.
Αυτό ήταν για μένα τουλάχιστον το πιο δύσκολο.
Και για τον Γρηγόρη ήταν πολύ δύσκολο, γιατί μπήκε σε ένα πράγμα που ήταν το αποτύπωμα του Μανούσου παντού. Ήταν δικό του το όραμα, δικό του το, από τα σκηνικά μέχρι τους ηθοποιούς, από όλα. Και έπρεπε να μπει σε ένα πράγμα το οποίο ήταν...
Ναι, οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
Καθόλου, καθόλου. Ναι. Και γι' αυτό και χαίρομαι που αυτό που είδα, γιατί εγώ δεν το είχα δει πριν, στον αέρα δηλαδή, ήταν πάρα πολύ, δηλαδή χάρηκα για αυτή τη δουλειά. Ναι. Νιώθω περήφανη για αυτή τη δουλειά.
Να πούμε λίγο ότι είστε η υποδιευθύντρια της επίλεκτης ομάδας των...
Ναι.
Των αστυνομικών, της Γενικής Ασφάλειας. Δύσκολη δουλειά, θα έλεγα. Κάπως έτσι.
Είναι, βέβαια. Γιατί...
Και επικίνδυνη παράλληλα. Πώς χειρίζεστε, έχετε πάρει κάποια μαθήματα για να κάνετε αυτό το ρόλο, δηλαδή πέρα από την ιδιότητα που έχετε?
Ναι, στην πρώτη σεζόν, τέλος να το πω έτσι, κάναμε κάποιες επαφές με ανθρώπους που γνωρίζουν τη δουλειά αυτή και μας καθοδήγησαν και σε τεχνικά πράγματα, αλλά και πήραμε πληροφορίες και πώς είναι αυτή η δουλειά.
Ακριβώς.
Γιατί δεν είχαμε ιδέα. Εγώ προσωπικά δεν είχα ιδέα.
Ναι, κανείς μας δεν
και
είχε.
Και μας ενημέρωσαν έτσι, για κάποια πράγματα, μας βοήθησαν πάρα πολύ.
Ναι.
Για να μπορούμε έτσι να προσεγγίσουμε όσο γίνεται πιο πιστικά, γιατί κάποια πράγματα σίγουρα δεν μπορεί να είναι και απόλυτα αληθοφανή με την έννοια της πραγματικότητας που ζουν εκείνοι οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά.
Καλά, αυτό το καταλαβαίνουμε και, και το καταλαβαίνουμε και δεν έχουμε και την απέτηση, γιατί εντάξει,
είναι μισοπλασία,
πόσο
πρέπει
να μπεις.
Είναι μισοπλασία,
πρέπει
ναι.
να υπάρχει αυτό.
Πόσο
ναι, πρέπει να υπάρχει μια απόσταση.
Μια
ναι.
απόσταση από
ναι,
τα πράγματα. Μπράβο. Γιατί είναι σκληρή δουλειά.
Είναι πολύ σκληρή δουλειά.
Πολύ σκληρή δουλειά και εμείς προσπαθήσαμε να αμβλύνουμε τα γεγονότα, γιατί πρέπει να αντέχει και ο θεατής. Γιατί κάποια πράγματα δεν αντέχονται.
Εγώ απορώ πραγματικά με τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, πώς αντέχουν Είναι πολύ ψυχοφθόρο αυτό που κάνουν.
Πιο πολύ νομίζω πρέπει να απορούμε με τα γεγονότα που συμβαίνουν για να κάνουν αυτούς τους ανθρώπους.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι.
Είναι μια λουλουχία πραγμάτων.
Εσείς είστε και μητέρα, έχετε δύο αγόρια νομίζω. Σκεφτείτε τώρα ότι η παιδική βία, ας πούμε, που είδαμε εχθές στην εκπομπή Παρασκευή.
Για μένα
βράδυ,
τα πιο δεν είναι ωραία για σας και σκληρά επεισόδια.
Ακριβώς,
βέβαια, αλλά
ακριβώς.
Πολύ ωραία.
Αλλά δεν είναι ένα χτύπημα, ας πούμε, στην καρδιά ότι νέα παιδιά κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε και δεν τα πιστεύουμε. Και αναγκάζεστε τώρα εσείς σε μια μυθοπλασία, αλλά κοντά στην πραγματικότητα, θα έλεγα, να πάρετε αυτό το δύσκολο ρόλο, να κάνετε... Πώς νιώθετε, ας πούμε.
Ήταν στιγμές που πραγματικά, ειδικά και με αυτό, με το παιδί, αυτό το συγκεκριμένο το παιδάκι, το οποίο το έπαιζε και πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Που σε έπιανε η ψυχή σου, για να είμαι ειλικρινής.
Ακριβώς.
Μας έπιανε η ψυχή μας. Ναι. Δηλαδή με την αίσθηση ότι το παιδί αυτό κακοποιείται, που δυστυχώς μακάρι να έμενε στην μυθοπλασία, να ξέραμε ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Μακάρι να ξέραμε ότι αυτό δεν υπάρχει, δεν συμβαίνει και συμβαίνει μόνο στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο. Αλλά δυστυχώς σε πιάνει η ψυχή σου γιατί ξέρεις ότι συμβαίνει.
Ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Και η μυθοπλασία προκύπτει από την πραγματικότητα.
Βεβαίως. Μερικές φορές τα καλύτερα σενάρια τα γράφει η ζωή, βέβαια.
Ναι, και έτσι, τα χειρότερα.
Και τα χειρότερα. Ακριβώς. Αυτά τα παιδάκια που παίζουν στο σύριαλ και ρωτάω και τον κύριο Καραντινάκη αλλά και εσάς. Έχουν προφανώς την άδεια των γονιών,
ναι, βέβαια, υπάρχει
την άδεια
πάντα,
των δασκάλων.
Όχι μόνο.
Πώς γίνεται αυτό?
Πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρεις άδεια καλά από το γονέα, εννοείται. Τα συνοδεύουν κιόλας στα γυρίσματα. Okay. Βέβαια.
Okay.
Αλλά πρέπει να υπάρχει και ψυχολόγος που πρέπει να πάρεις καμιά σειρά από χαρτιά για να μπορέσεις να. Γιατί είναι όλα με άδεια εργασίας για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη μέρα, μέρες και τα λοιπά.
Κυρία Παπαχαραλάμπους, σε γενικές γραμμές είστε πολύ ευχαριστημένοι από τον δείκτη.
Εγώ ναι, προσωπικά.
Ωραία. Με το παιδί.
Και με το παιδί. Κοιτάξτε να δείτε.
Το οποίο είναι κάτι άλλο τελείως.
Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή η καρδιά μου, η επαγγελματική, μοιράζεται.
Ναι.
Θέλω να πω ότι το δείκτη είναι κάτι που έχουμε γυρίσει, έχει τελειώσει, αλλά παίζεται τώρα. Είναι μια δουλειά που αγάπησα και συνδέθηκα και συνεχίζω να την αγαπώ. Ταυτόχρονα όμως κάνω μια καινούργια δουλειά που και αυτή την αγαπώ πολύ και έτσι κάπως μοιράζομαι συναισθηματικά που μου είναι λίγο δύσκολο.
Και ωραία όμως, όχι μόνο.
Επειδή
δύσκολο.
Είναι τόσο διαφορετικά, γι' αυτό και χαίρομαι, γιατί είναι τόσο διαφορετικά πράγματα που
πολύ,
δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο.
Εσείς είστε πολύ διαφορετικοί σε αυτό
ναι,
το σειρέλ.
Ναι.
Είναι τρελό
και
το σειρέλ.
Γι' αυτό και το ευχαριστιέμαι και τα δύο, δηλαδή και το δείχτη το ευχαριστήθηκα πολύ και αυτό το ευχαριστιέμαι γιατί είναι πολύ διαφορετικά πράγματα.
Εν τω μεταξύ το ίδιο συμβαίνει και σε μένα τώρα.
Ναι, το ξέρω. Τελείως διαφορετικό.
Είμαστε διχασμένοι, Ανά Μαρία.
Ναι, είμαστε διχασμένοι. Ναι, γιατί ξέρω ότι και εσύ κάνεις κάτι άλλο.
Ναι,
και... ναι. Είναι και είναι και σε ένα.
Εσείς τι κάνετε άλλο από το δείκτη?
Εγώ κάνω το καλά θα πάει και αυτό.
Α, το καλά θα πάει και αυτό.
Δευτέρα,
μην μου φύγετε, εδώ θα μείνετε.
Πού
λοιπόν,
θα φύγει.
Εγώ πρέπει να σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή
την
σύντομη
κουβέντα.
Θέλω να μιλήσουμε.
Θα μιλήσουμε
έτσι κι αλλιώς κι εμείς.
Άκουσα.
Και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνετε το παιδί. Δηλαδή, βλέπω μια άλλη.
Άλλη
ηθοποιό. Έχει κάνει και πολύ ωραίο σενάριο ο Πάνος. Ο Ιωσιφέλης και γενικά είναι κάτι άλλο αυτή η κομμωδία.
Χαίρομαι που σας αρέσει.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, Άννα Μαρία μου.
Λοιπόν, κύριε Καραντινάκη, εγώ λέω να μου μείνετε μια και θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Αποστόλου.
Μιλήστε με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι ένα εξαίρετος, θα τα πει όπως...
Βάλτε κάτι έτσι για να πάμε στις ειδήσεις.
Χαράμα μονάχος εξεκίνησα. Αχ και στο πρώτο μας το στέκι την αυγούλα γύρισα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
από στη TV νάιλον κορνιά και πολιτική. Δίνεται γαμπρός κάποιος υπουργός και κουμπάρος κοινός ο κοντός. Ρίχνω μουτζε στο καθρέφτη μου και στο ψεύτη μου το τρελό εαυτό. Πάω βόλτα το μωράκι μου,
Άκη,
το τσεπάκι μου αδιανό. Κι όλο θέλω, κι όλο θέλω όλα να τα αλλάξω. Μα φοβάμαι, μα φοβάμαι.
Ωραίο είναι το τραγουδάκι, αλλά ήρθαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και σας κράτησα εδώ γιατί θέλω να του κάνω μια έκπληξη. Κύριε Αποστόλου, είστε στη γραμμή.
Χαίρετε.
Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, Δημήτρη?
Καλά, αγάπη μου γλυκιά.
Χαίρομαι πολύ.
Ακούω το τραγούδι το από πάνω.
Ναι,
πολύ.
Ναι, δεν το αφήσαμε όλο γιατί εδώ σε αυτή την εκπομπή τα κόβουμε τα τραγούδια εμείς. Είμαστε κόφτες. Τέλος πάντων, λοιπόν.
Είναι το τραγούδι των τίτλων. Το έχει γράψει ο Τερζής με στίχους Κότσιρα.
Ναι.
Και έχει, δηλαδή με το που το άκουσα κατάλαβα που το πάει και ήταν, ναι, πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, ναι, ναι. Ίσως το βάλουμε από φώνηση να το ακούσουμε όλοι. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, να πούμε στους ακροατές που μας ακούν ότι θα μιλήσουμε για το «Καλά πάει και αυτό», που είναι το καινούριο σου εγχείρημα στην τηλεόραση, την οποία πολύ αγαπάς και δεν συνέχισες αυτή τη δημοσιογραφία που εγώ σε γνώρισα εκείνα τα χρόνια. Και είπα να ένα καλό δημοσιογράφο, αλλά μου ξέφυγε και έκανε όλα αυτά τα υπέροχα, τα πολύ ωραία σύριαλ. Εδώ σου έχω μια έκπληξη. Έχω κρατήσει τον κύριο Καραντινάκη. Μπορεί να πει.
Παλικάρι μου.
Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, ναι.
Χαίρετε που λένε.
Είπα να μείνει.
Αφού τον βρήκε, νομίζω ότι δεν κοιμάται ο Γρηγόρης καθόλου αυτόν τον καιρό.
Δεν τον βρήκα μόνο, τον έχω δίπλα μου. Τον έχω δίπλα μου.
Αφού κατάφερες, ναι, εντάξει, πολύ, ναι, καλά έκανες να ξεφύγει.
Ναι, γιατί ξεκινήσαμε να μιλάμε για το δίχτυ ήταν και με κρατήσαν εδώ έτσι εχμάλωτο της τζέντας που λένε.
Δεν πειράζει, εγώ νομίζω ότι καλά έκανε και έμεινε γιατί...
Εννοείται, βέβαια.
Και το «Καλά θα πάει και αυτό» έχει...
Μα είναι και αυτό, το γέννησε ο Δημήτρης και εγώ προσπαθώ να το μεγαλώσω που λένε.
Ακριβώς. Για πες, Δημήτρη μου, πώς ήρθε αυτή η ιδέα, πώς...
Κοίταξε, αυτό ξεκίνησες. Είναι μια... λίγο... αυτό είναι της καραντίνας. Όταν μας κλείσανε για αυτά τα 2 χρόνια μέσα, εγώ σκάλιζα διάφορες ιδέες. Ήθελα κάτι για πράγματα να πω. Έβλεπα να έρχεται αυτή η καταστροφή, γιατί για μένα το λέμε θεωρητικά, θα το δούμε στην πράξη του AI και πώς πραγματικά θα καθορίσει τα πάντα. Έβλεπα τι γινόταν με τις σχέσεις όταν είχαν κλειστεί όλοι μέσα στα σπίτια τους που αναγνωρίζαν ένας τον άλλο κτλ. Και κατάλαβα ότι το πράγμα έχει αλλάξει πολύ. Δηλαδή, αυτό που με ρώταγε κάποτε ένας φίλος μου, λέει, θα γραφείς σήμερα ξανά τους 2 ξένους, με τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει πια αυτός ο ανθρωπότυπος. Οι χαρακτήρες που κυκλοφορούν εκεί έξω πια, οι οποίοι θα μπορούσαν να γίνουν όλοι, όσα εκατομμύρια είμαστε, ο καθένας είναι ένας χαρακτήρας ίδια, είναι δύσκολες περιπτώσεις.
Όντως.
Άτολμοι, φοβισμένοι.
Φοβισμένοι περισσότερο.
Εγωίσθημα. Και πάρα, πάρα πολύ θυμωμένοι. Και αυτός ο θυμός ένιωθα ότι έπρεπε κάποια στιγμή όχι να τον ηρεμήσω. Δεν ηρεμεί αυτό το πράγμα. Δεν έχω και τέτοιο μαγικό ραβδί. Ούτε να το ξορκίσω. Να τον μοιραστώ. Να πω όλο αυτό το πράγμα που έβλεπα γύρω μου. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό να γράφεται.
Ναι, και μία διέξοδο είναι το γράψιμο αυτό. Και μετά το γράψιμο να γίνει κάτι αυτό το πράγμα. Να μην μείνει στο σιρτάρι, έτσι.
Ναι, και είχε συζητηθεί πριν 2 χρόνια στο κρατικό. Άρεσε τέλος πάντων, αλλά ευτυχώς νομίζω κιόλας που δεν ξεκίνησε εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν και λίγο ανώριμο μέσα μου. Μετά σιγά σιγά στην πρώη όσο το καιρό που λένε, το έντος του καιρού, άρχισε να παίρνει μια άλλη μορφή. Άλλαζα και τους συσχετισμούς και τα λοιπά.
Και τότε δεν ήταν και η τούρτα της μαμάς?
Όχι, ήταν ακριβώς μετά την επόμενη χρονιά που άρχισα να το στείνω. Και δεν είχα πρόβλεψη, ούτε είχα πρόθεση να κάνω κωμωδία, ούτε κωμωδία καθαρό έμεινε, έχει όλα τα στοιχεία μέσα. Δηλαδή κάποια στιγμή με τον Σταύρο τον Καπελούζο και με τον Γρηγόρη συζητάγαμε τι είδος είναι και πώς ταξινομείται και δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό έχει...
Δηλαδή πού το κατατάσσεις, ας πούμε, είναι μια κατηγορία μόνο του αυτό το πράγμα?
Εντάξει, είναι πολύ βαριά κουβέντα και μεγάλη ευθύνη να πεις ότι κάνεις μια ένα νέο είδος.
Ναι.
Μ' άρεσε ένας δόκιμος τίτλος που είχαμε βάλει εκείνο το πρωί στο γραφείο, ότι είναι ανθρωπίδα. Είναι τα πάντα. Έχει και τη συγκίνηση, έχει και την έκπληξη, έχει και την ανατροπή, έχει και την κωμωδία, έχει το βαρύ δράμα, έχει τους φόβους, όλους αυτούς που οι άνθρωποι πάνω σε αυτούς αρχίζουν και λειτουργούν.
Μισό λεπτό, Δημήτρη. Κύριε Καραντινάκη, αυτά τα καταβάζει από το μυαλό του όλα.
Ναι, βέβαια. Εννοείται. Είναι και γιατί η σειρά δεν είναι ούτε δραμεντή, ούτε κομεντή. Είναι, κινείται... Αυτό, ακροβατεί στα, στα είδη.
Έχει όμως αυτές τις ατάκες τις δικές σου, τις ωραίες, για τις οποίες σε έχουμε ξεχωρίσει.
Είναι λίγο κεκτημένη. Δηλαδή νιώθω κάθε φορά που θα μιλήσει κάποιος από τους ήρωες να πει κάποια εξυπνάδα, τέλος πάντων, ή κάτι το οποίο είναι πάνω στον καιρό, λίγο έτσι σάτυρα, λίγο επικαιρότητα κτλ. Είναι και λίγο, ξέρεις, διαστροφή. Έχεις κάνει τόσα χρόνια κωμωδία, εκτός δηλαδή από το Φυγά που ήταν ένα δράμα. Αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα για μένα που θέλω να τα πω. Λες και είναι το τελευταίο μου, δεν ξέρω. Χτυπά ξύλο.
Σοβαγαλέ.
Σαν να θέλω να τα πω όλα.
Έλεος, Δημήτρη. Είσαι πολύ νέος.
Έχεις να γράψεις ακόμα. Ωραία, μάνα μου.
Όχι, μην με καταργέσαι.
Όχι, είναι δουλειά σου και είναι ωραία. Δεν σε καταργέμαι.
Είναι βουνό, είναι βουνό.
Ναι, είναι βουνό.
Είναι βουνό, αλλά και δεν
ξέρω. Και εσύ έχεις αυτό το περίεργο, κύριε Καραντινάκη, που δουλεύει μόνος του, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν έχει μια μικρή ομάδα, να το πω, να του δίνουν?
Όχι, τουλάχιστον
επειδή, εγώ θέλω.
Επειδή είναι μεγάλο το φορτίο, ό,τι έχει γράψει μέχρι τώρα είναι μόνος το Δημήτρης.
Ναι, το θυμάμαι και στον έρωτα.
Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι παράλληλες ταχύτητες. Θεωρώ ότι αν υπήρχε χρόνος, ο Δημήτρης θα το γράφει άνετα μόνος. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά μόνος του τα γράφει.
Έτσι κι αλλιώς
είναι δικό του πράγμα.
Εσύ πάλι γιατί τα γράφεις μόνος?
Με το Γρηγόρη είναι το πράγμα που σκεφτόμουν πρωί-πρωί, ότι μετά τα μέσα μπορεί να χρειαστώ, αλλά δεν είναι ότι έχω τον εγωισμό ή το ψώνιο να λέω ότι όλα βγαίνουν από τα χέρια μου, καθόλου. Δεν έχω βρει αυτούς τους γραφιάδες, όχι που θα πιστευτώ, που θα μπορέσουν να μου δώσουν κάποιο υλικό και πάνω σε αυτό να κάνω, να σου δώσουν λίγο αδιαμόρφωτο τον πυκλό και να το βγάλεις κάτι. Το ζήσα πολύ. Στο Φυγά, δηλαδή, είχα δοκιμάσει 13 διαλογογράφους. Δεν προσβάλλω κανέναν. Δεν είναι θέμα εμπειρίας κιόλας. Είναι να το πλησιάσεις λίγο όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, άμα είναι να κάνω πλοκή, να κάνω σκελετό, να γράφει κάποιος άλλος και μετά να το ξαναγράφω, δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτά θα τελειώσει κάποια στιγμή το 2041, θα τελειώσει. Αλλά το θέμα να τελειώσει φέτος. Θα
κάνω
την προσπάθειά μου.
Άμα τελειώσει το 41, κλάψε μας. Δηλαδή, θέλω να πω.
Τι το έχει δει καθόλου? Γιατί και ξέρω ότι.
Πώς δεν έχω δει? Έτσι ήρθα χωρίς να έχω δει. Κοίταξε να δεις. Εγώ επειδή σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια και σε ξέρω και με την άλλη ιδιότητα που θα το θυμάσαι, υποθέτω. Σε έχω, ρε παιδί μου, έτσι μες στην καρδιά μου, σαν ένα πολύ ταλαντούχο παιδί που ό,τι γράψει, ξέρω, είναι, αυτή είναι η ατάκα του, είναι η ατάκα του Δημήτρη. Εμένα μ' αρέσει γιατί είναι ζωντανό καταρχήν. Είναι ευχάριστο, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ευχάριστο.
Ναι, όχι, μα...
Αυτό βγάζει.
Είναι
αυτό
ευχάριστο,
βγάζει.
Αλλά βγάζει και μια... κατά την άποψή μου τώρα την ταπεινή, έτσι.
Ναι.
Βγάζει μια ηρωνία για,
εντάξει,
για αυτό που μας περιβάλλει.
Όμως, την έχει την ηρωνία.
Ναι, κλείνει το μάτι καυστικά. Λέει αλήθειες που... πολλές φορές μπορεί και να μην ακούγονται, έχει το περιεχόμενο. Τώρα, αν η ακρότητα κάποιων χαρακτήρων οδηγεί προς τα εκεί που θα λέγαμε, δεν είναι ακριβώς. Εγώ θα έλεγα ότι
είναι καλό που υπάρχει,
είναι ένας σχολιασμός και να κλείσουμε ματιά στα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον έναν με τον άλλο τρόπο.
Πάντως είναι καλό που υπάρχει ακρότητα,
βέβαια,
γιατί στα περισσότερα σύριαλ δεν το βλέπεις αυτό.
Μα όχι, εννοείται ότι... Ναι. Η ακρότητα είναι απαραίτητη, κατά την ταπεινή μου άποψη, και είναι καλό που υπάρχει. Αν και πολλά πράγματα, ξέρετε, δεν είναι και τόσο ακραία. Υπάρχουν στις παρυφές της κοινωνίας και εμείς δεν τυχαίνει να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Θέματα που θίγει υπάρχουν.
Ναι, όντως. Δεν μου λες, Δημήτρη, ο Γιάννης ο Κότσερας τι ρόλο παίζει μες στη σειρά, εκτός από το θα τον βάλεις να κάνει κάτι, έκανε, τι?
Ο Γιάννης είναι ένας εκτός από τον Γιάννη Ζουγανέλη που κάνει ένα ρόλο ενός υπερπλούσιου κτλ. Που είναι ο πιο σκοτεινός.
Καλά, είναι τρομερός.
Όλοι οι άλλοι είναι πολύ φωτεινοί άνθρωποι, με την καλοσύνη εμπεδομένη μέσα τους, εντάξει, με τα νεύρα τους και όλα αυτά γνωστά. Ο Γιάννης έρχεται σαν ένας οικονομικός παράγοντας, τέλος πάντων, από την Κύπρο, ο οποίος είναι εχωμένος στα πάντα. Και επειδή υπάρχει ένας κίνδυνος για την εταιρεία του ήρωά μας, του Πάρη, τέλος πάντων, και για τη ζωή του και για την εταιρεία και για τα συμφέροντά του, αλλά και για το περιβάλλον του, αυτός είναι λίγο τοποτηρητής. Και επειδή κάποια στιγμή ο ήρωας Ζουγανέλης, τέλος πάντων, τα κάνει μαντάρα, αυτός θα αναλαμβάνει επάνω του όλα και γίνεται ο κακός, ο πολύ κακός της παρέας. Πάρα πολύ καλός ήταν.
Ναι.
Δηλαδή το χθες που εμφανίστηκε στο τελευταίο επεισόδιο ήταν εξαιρετικός.
Θα το βάλω να το κοιτάξω.
Όπου ενώ έχει μια πολύ γλυκιά φάτσα, γιατί είναι ένα πολύ γλυκό παιδί ο Γιάννης, έπεισε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή είχε ανακλαστικά καλού ηθοποιού, ο οποίος είχε καταπεί το ρόλο και τα πάντα. Δηλαδή, δεν φοβάσαι και λες, το κάνω για τον γκάγκ ή επειδή θέλω να έχω έναν επώνυμο για να τσιμπήσει κόσμος καθόλου. Είναι ένα απάντηχο.
Όχι, δεν είναι κακό. Και με συγχωρείς, μετά έχεις και guest star, δεν φέρνετε.
Θα εμφανιστούν διάφοροι. Αλλά υπάρχει ακόμα. Είναι ο τρίτος ο μουσικός της παρέας μετά το Γιάννη και τον Γιάννη, τον Ζουγανέλη και τον Κότσιρα. Ναι. Είναι ο Ιάνος Στρατής.
Α.
Που παίζει έναν σημαντικό ρόλο στη σειρά.
Α, είναι μουσική σειρά σου, Δημήτρη. Το πας για musical σιγά σιγά.
Κοίταξε τον Ιάννη, τον είχα χρησιμοποιήσει σε μια ταινία μου, το Army Baby, και ήταν και πολύ καλός. Είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα και πάρα πολύ καλός μουσικός. Δηλαδή, πήγαμε τον Τερζή που κάναν, που πέρασαν κάτι τραγούδια για τις ανάγκες της κάποιων επεισοδίων. Και μου έλεγε πόσο ταλαντούχο παιδί είναι.
Ναι. Λοιπόν, ξέρεις, θα κάνουμε τώρα. Θα ξαναβάλουμε το τραγούδι των τίτλων που το κόψαμε έτσι βία, να το ακούσουμε όλο, και θα καλέσουμε στη γραμμή και την πρωταγωνίστρια που έχεις, την κυρία Κωνσταντίνα Κλαψινού, την υπονομαζόμενη Μιχαέλα.
Μιχαέλα.
Λοιπόν, θέλεις να ακούσουμε το τραγούδι?
Πολύ, πολύ, πολύ.
Ωραία, πάμε.
Πίνω ένα καφέ, βλέπω στη TV νάιλον κορμιά και πολιτική. Δίνεται γαμπρός κάποιος υπουργός και κουμπάρος κι είναι ο κοντός. Ρίχνω μουτζα στο καθρέφτη μου και στο ψεύτη μου το τρελό εαυτό. Πάω βόλτα το μωράκι μου, το τσεπάκι μου αδιανό. Κι όλο θέλω, κι όλο θέλω ξέρω, καλά θα πάει κι αυτό. Κι όλο θέλω, κι όλο θέλω όλα να τα αλλάξω. Μα φοβάμαι, μήπως και σε χάσω. Κι όλο θέλω κάπου να πιάσω. Μα στο βάθος ξέρω, καλά θα πάει κι αυτό. Αριστερά, λίγο από κέντρο κι όλα μια χαρά. Κάνω ό,τι μπορώ, μια δουλειά να βρω, μη σε χάσω από τον κοντό. Για τους άλλους διαμαρτύρομαι, διαφθείρομαι, φράγα για να βρω.
Λοιπόν, πάνω κάτω το αφήσαμε να παιχτεί όλο, να το ακούσει και ο Δημήτρης. Και κοίταξε τώρα, Δημήτρη, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και την Μιχαέλα. Δηλαδή, περίπου σου τους έφερα όλους. Μ' ακούς?
Καλησπέρα.
Καλώς την, καλώς την.
Τι κάνετε?
Εσείς πώς είστε, κυρία Κλαψινού?
Πολύ καλά, πολύ χαρούμενη που σας ακούω.
Ωραία,
Έχετε τον Δημήτρη, τον αγαπημένο μας εκεί?
Έχω τον Δημήτρη, εγώ. Όχι, στο τηλέφωνο. Δεν μας έκανε τη χάρη.
Έτσι.
Αλλά έχω απέναντί μου όμως τον κύριο Καραντινάκη, που είναι, θα πω, πιο σπουδαίο από τον Συγγνώμη, Δημήτρη, αλλά βάζουμε ιεραρχίες εδώ. Και είπαμε να μιλήσετε κι εσείς που είστε η πρωταγωνίστρια της σειράς και που κάποια στιγμή θα παίξετε κάποιο ερωτικό ρόλο, κάτι έτσι τέτοια ψυχανεμίζομαι, κύριε...
Παίζει.
Παίζει ήδη αυτός ο έρωτας.
Παίζει με το καλημέρα.
Νομίζω με το καλημέρα, Γρηγόρη, όπως το λες.
Για πείτε μας
είναι
λίγο.
Είναι η βασική ιστορία της σειράς, είναι ένας πολύ ωραίος έρωτας, με δυσκολίες, αλλά αυτά είναι τα ωραία.
Όντως.
Δεν ξέρω. Ο Γρηγόρης νομίζω θα τα πει καλύτερα.
Ο Δημήτρης θα τα πει καλύτερα.
Δημήτρη, πώς συνδέονται οι ιστορίες μεταξύ τους και η τεχνολογία, τι ρόλο παίζει σε σένα?
Ωραία. Θα τα πω γρήγορα γιατί είναι ραδιόφωνο.
Γρήγορα θα τα πεις γιατί δεν έχουμε και πολύ.
Λοιπόν, ο έρωτας αυτός είναι ανάποδος. Δηλαδή σε όλες τις σειρές και στη ζωή αυτό που περιμένεις είναι πότε δύο ήρωες, δύο ερωτευμένοι τέλος πάντων, δύο εραστές, θα βρεθούν στη γνωστή στάση, στη γνωστή θέση και από εκεί ξεκινάει από το happy end η διαδρομή τους. Αυτή το κάνουν ανάποδα. Το σεξ είναι ένα πολύ κυρίαρχο στοιχείο όπλο στους κινδύνους που είχαν και το διαλύσανε. Και αυτό λοιπόν δεν βοηθάει. Και αυτό είναι η δική μου άποψη, ότι πια το σεξ δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας σε μια σχέση. Υπάρχουν χιλιάδες άλλα πράγματα. Που και αυτό κιόλας είναι και ο λόγος που αυτοί οι δύο δεν μπορούν να είναι μαζί.
Πολύ σωστά. Να ρωτήσω μια στιγμή την κυρία Κλαψινού, ποιος είναι ο τυχερός στη σειρά?
Ο τυχερός, τι εννοείται?
Ο πρωταγωνιστής, τέλος πάντων.
Α, είναι...
το αντίπαλο δέος που λένε.
Γιατί τυχερό δεν τον λες, νομίζω.
Ναι.
Τέλος πάντων,
με όσα τραβάει από τη Μιχαέλα ο καημένος. Όχι, είναι ο Γιώργος ο Χριστοδούλου. Είμαστε πολύ τυχεροί, πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας. Πραγματικά εγώ συγκεκριμένα είμαι διπλά τυχερή, γιατί είναι ένας υπέροχος ηθοποιός, ένας φοβερός συνάδελφος.
Όντως.
Ναι, και δεν τον χορταίνεις.
Να του πείτε και χαιρετισμούς.
Είναι
όντως ένας πολύ, και πολύ καλός φίλος. Λοιπόν, ρωτούσα, Δημήτρη, ρωτούσα...
Που μπαίνει και η τεχνολογία.
Ναι, αυτό.
Η τεχνολογία μπαίνει σε δύο δρόμους, που είναι και στις ζωές και των δυο τους. Ο ήρωας είναι ένα nerd, το οποίο έψαχνα να βρει έναν αλγόριθμο για να κάνει κάποια εφαρμογή η οποία θα τους έβγαζε τα διέξοδα τα οικονομικά τους και τα επαρξιακά τους και όλα αυτά. Το κατάφερε στην Αμερική, γύρισε πίσω. Έχει φτιάξει ουσιαστικά ένα ψαχτήρι, σαν ένα Google τέλος πάντων, αλλά με αλγόριθμο, οπότε είναι σαν εξειδικευμένο για τον κάθε χρήστη. Αυτός λοιπόν είναι ένα...
Σαν κρυπτονόμισμα δηλαδή είναι αυτό?
Όχι, όχι, κανονικά μπροστά είναι. Απλά δεν ψάχνεις, δηλαδή δεν βάζεις γκόλεμά και σου τα βγάζει όλα ό,τι έχει κάνει. Επάνω σε αυτά τα στοιχεία τα δικά σου βγάζει ακριβώς αυτά που θέλεις εσύ να μάθεις για αυτόν τον άνθρωπο. Θα δούμε και στη διαδρομή ότι επειδή είναι και έτσι λίγο ρομαντικό, είναι λίγο ντόκι χώτσι κλπ. Έχει φτιάξει και ένα περίεργο σύστημα το οποίο θα απελευθερώνει τους χρήστες, θα το δούμε, μην το καίμε από τώρα. Okay. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει η τεχνολογία που είναι επάνω σε AI αυτή η πλατφόρμα του. Και το άλλο, το οποίο για μένα είναι το πιο σημαντικό αν θέλεις, είναι ένα chatbot, ένας ψηφιακός βοηθός που έχει στο ψαράντικό της η οικογένεια της Μιχαέλας. Το οποίο λοιπόν μηχάνημα έχει πάρει έτσι, μια παθιάρικη φωνή, έχει πάρει τα χαρακτηριστικά της Ρόδος, τη Δεκάκη δηλαδή, και ακούγεται έτσι λίγο μπάσα, λίγο 090 κλπ. Αυτό μπαίνει πολύ ισχυρά στη ζωή των ανθρώπων και λειτουργεί σαν άνθρωπος. Στην αρχή είναι βοηθητική, μετά αρχίζει να καταλαβαίνει τι κουμάσια είμαστε και επιτίθεται εναντίον των ανθρώπων και μετά περνάει σχεδόν και ψυχανάλυση από την Κωνσταντάκη.
Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Καραντινάκη εδώ και μετά θα πω στη Μιχαέλα. Μου φαίνεται ότι πρωτοπορεί σε αυτό το θέμα ο Δημήτρης, γιατί δεν το έχω δει σε άλλα σερίαλ.
Ναι, είναι, εμφανίζεται... Δεν πιστεύαμε ότι αυτό μπορεί να εμφανιστεί. Εμφανίζεται στη σειρά μεν, αλλά εμφανίστηκε σε κάποιο Υπουργείο της Αλβανίας. Και είναι ο κακός χαμός. Ναι, διορίσανε υπουργό με τη μορφή μιας κυρίας το AI.
Ναι, το AI.
Οπότε μπαίνει καλπάζοντας στις ζωές μας με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Και εδώ για πρώτη φορά θίγεται αυτή η ύπαρξη αυτού του στοιχείου, το οποίο ήταν μέχρι τώρα μέσα στην οθόνη βγαίνει και γίνεται αυτό, πια τρισδιάστατο και μπαίνει με κάποιο τρόπο στις ζωές μας.
Ναι, και είναι όντως ένα πρωτοποριακό στοιχείο το οποίο φαντάζομαι ότι θα το δούμε.
Θα το δούμε θα το δείτε και με διάφορους τρόπους.
Θα το δούμε και αλλού.
Ναι.
Θα αναπαραχθεί αυτό το πράγμα.
Ήδη το βλέπουμε.
Ναι. Μικαέλα.
Ναι, πείτε.
Μιχαέλα, μάλλον.
Θέλω να πω κάτι για τους ήρωες.
Ναι.
Αυτοί οι δύο ήρωες που να το πούμε έτσι, που τρέχουν παράλληλα και σέρνουν με κάποιο τρόπο την ιστορία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πλοκές και υποπλοκές οι οποίες θα αναπτυχθούν στο μέλλον. Είναι δύο, κατά την ταπεινή μου άποψη, και μπορεί να με διορθώσουν εδώ τα παιδιά, δύο ρομαντικοί ήρωες. Ο πυρήνας τους είναι ρομαντικοί. Πιστεύουν ότι η κοινωνία, για κάποιο λόγο ο ένας το πιστεύει ότι πρέπει να είναι καλή, και άλλοι βλέπει και συνθλίβεται καθημερινά από τη διεκδίκηση του δικαίου, το οποίο θεωρεί ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Mm-hmm. Δεν είναι όμως, αυτό την καθόλου πατάει. Και όταν την πατάει, εξοργίζεται ο άνθρωπος.
Έτσι είναι, Μιχαέλα.
Ακριβώς, δεν θα μπορούσε να το πει καλύτερα ο Γρηγόρης. Ο ρομαντισμός νομίζω ότι είναι κυρίαρχο στοιχείο, παρόλο που οι αντιδράσεις και οι συμπεριφορές νομίζω ότι ειδικά στην αρχή, τώρα που έχει ξεκινήσει η σειρά, λίγο μπερδεύουν, γιατί ειδικά η Μιχαέλα είναι ένας πολύ έντονος χαρακτήρας και, όπως είπε και ο Γρηγόρης, ότι μόλις έρθει αντιμέτωπη με το άδικο και
ναι, ας με πούμε, εσένα τι σε εξοργίζει, ένα μικρό παράδειγμα.
Ορίστε,
τι σε εξοργίζει.
Τη Μιχαέλα.
Ναι, όχι.
Την εξοργίζει το γεγονός ότι, την εξοργίζει το γεγονός ότι έχει κάνει το πολύ απλό, έχει κάνει όνειρα, έχει πιστέψει στις δυνάμεις της, έχει πιστέψει σε ανθρώπους, έχει πιστέψει στα όνειρά της και μονίμως αντιμετωπίζει εμπόδια, μονίμως αντιμετωπίζει συμπεριφορές και χαρακτήρες που κατά την άποψή της δεν πρέπει να υπάρχουν στο χώρο. Και όλα αυτά συμπληρώνονται με την αδικία που νιώθει ότι έχει ζήσει από τον άνθρωπο που αγάπησε και ερωτεύτηκε.
Αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, έχω 2 λεπτά καιρό να μου πεις πώς θα προχωρήσει αυτό το έργο, πόσα επεισόδια είναι.
Είναι 100.
Α, είναι 100 και έχεις γράψει.
Είναι 100, είμαι κοντά στο 40. Uh-huh. Έχω την αγωνία, γιατί μου βγαίνουν συνεχώς καινούργια πράγματα, να τη θασέψω λίγο όλο αυτό το τέρας που υπάρχει μέσα στο κεφάλι μου. Γιατί μετά δεν θα μαζεύεται ή θα μαζεύεται πολύ ακότεχνα. Και θέλω να το πάω, γιατί και ο Γρηγόρης δεν το αντιμετωπίζει έτσι, και εγώ δεν το αντιμετωπίζω έτσι, και η εταιρεία παραγωγής δεν το αντιμετωπίζει έτσι. Δεν είναι καθημερινό. Δηλαδή δεν έχει αυτή την πατίνα του καθημερινού που ξέρεις ότι έχεις 20 σκηνές, συγκεκριμένους χώρους, χρόνους. Συζητάμε με 5 σελίδες ή 5 λεπτά ξέρω σκηνή, είναι πυροβολητό. Και αυτό φυσικά δημιουργεί τεράστια θέματα παραγωγικά, γιατί πρέπει να καλύψεις χώρους κτλ. Αυτή η ιστορία σε 3-4 γραμμές δεν θα είναι τίποτα αναμενόμενο. Δηλαδή ακόμα και οι σχέσεις που έρχονται και ζευγαρώνουν μέσα ήρωες, δεν είναι από αυτό που λες το Άριο, ο ωραίος και η ωραία.
Ναι.
Υπάρχει ωραία ψυχή που συναντάει μια άλλη ωραία ψυχή και αυτές οι δύο ωραίες ψυχές πάνε να κάνουν μια καινούργια συνθήκη.
Είναι αυτό το ερωτικό διακύβευμα που λέγαμε.
Ναι, το ερωτικό διακύβευμα υπάρχει, έτσι κι αλλιώς ο έρωτας είναι πηγή πολλών πραγμάτων στην
και
καθημερινότητα.
Δεν μπορεί να λείπει από την ηθοπλασία.
Όπως δεν λείπει από τη ζωή, έτσι δεν μπορεί να. Και ο έρωτας δεν έχει μόνο τη σαρκική μορφή. Ερωτεύεσαι πράγματα, ερωτεύεσαι ιδέες, ερωτεύεσαι.
Μουσική,
ερωτεύεσαι, συνεχώς βρίσκεσαι σε αυτή τη διαδικασία να γεννήσεις πράγματα. Ναι. Οι ήρωες αυτό, η ρομαντικότητά τους βρίσκεται εκεί. Και στη σύγκρουση με την πραγματικότητα, αυτό είναι.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους τρεις. Μιχαήλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ
για τη μικρή συμμετοχή, αλλά ο χρόνος είναι μικρός. Δημήτρη, σου εύχομαι καλή.
Για να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκλεκτοί συνάδελφοι, συνεργάτες που πλαισιώνουν αυτή την ιστορία, την ιδέα του Δημήτρη.
Ωραία.
Είναι ο κύριος Κόκλας, η κυρία Λεκάκη, ο
Μανέλης.
Είναι πολύ, πολύ, πολύ,
πολύ καλή ηθοποιή.
Πρέπει να τους λέμε γιατί.
Καλά
είναι,
κάνετε. Ναι. Απλώς είναι.
Το ξέρω,
η ώρα είναι.
Ξέρω, οι ώρες αυτές που οι ραδιοφωνικές.
Και που δείξαμε το δίχτυ. Δημήτρη, ευχαριστώ που για το. Και λέω ότι καλά θα πάει και αυτό. Όχι μόνο στα Σύρια, αλλά γενικά στη ζωή σου. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν.
Πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάρει αγκαλιά, να του μιλάει. Το πιο μικρό, το πιο αθώο ναύτη. Μοχάω τρελός.
Λοιπόν, αυτό ήταν ένα γεμάτο πρόγραμμα σήμερα. Θα είμαστε και αύριο πάλι μαζί. Σας χαιρετώ και σας εύχομαι καλό Σάββατο υπόλοιπο. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στη μία. Γεια σας. Σαν κυρές κι ολοφωνάζει η βίδα μες στο λιμάνι.